26. bab. Derwede barlaryň bölümleri şulardyr. Korolardan Asafyň oglularynyň bolan Korenyň ogly Meşelemya. Meşelemyanyň oglulary: Nowbahar ogly Zakariya, ikinjisi Yedigayel, üçünjisi Zebadiya, dördünjisi Yatniyel, beşinjisi Eylam, altynjisi Yehohanan, yedinjisi Eliogeynai. Obededomun oğulları: Nowbahar oğlu Şemagya, ikincisi Yehozabat, üçüncüsü Yova, dördüncüsü Sakar, beşincisi Netanel, altıncısı Emiel, yedincisi Isakar, sekizincisi Fegullatay. Obededomi Huda yalqaptı. Şemagya'dan hem bir neçe oğul dünyaya indi. Başarjan adamlar bolanlıkları üçün olar öz uruglaryna başboldylar. Şemagyanyň oglulary: Otni, Repail, Obed, Elizabat. Olaryň dogallary Eluhu bilen Semakya hem başarjan adamlardy. Obededomyň oglulary atyklary hem de olaryň dogallary hyzmat işine ökdi 62 adamny. Meşelemyanyň başarjan oglullarydyr dogallary 18 adamny. Merari kowmundan bolan Hosanyň oglulary: Baş tutan Şimri. Ol Nowbahar oğul bolmasa da, kakası onu baş tutan edipdi. İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tebalya, dördüncüsü Zakariya. Hosanyň oglularynyň hem dogullarynyň jemi sany 13'dir. Ine kowum başlaryna göre derwedewarlaryň bölümleri şulardyr. Olar hem öz dogullary ýaly Rebbiň öýüne hyzmat etmäge borşludylar. Olar öz kowumlaryna göre uly kiçe deňlik edip derwedeler üçin bije atdylar. Gunnor tarapdaky derwede Şelemyanyň bijesine düşdi. Onuň ogly parasatly geňeşçi Zakariya üçin hem bije atyldy. Onuň bijesine Demirgalyk tarapdaky derwede düşdi. Obededomyň bijesine Gunorta tarapdaky derwede onuň oglularyna bolsa Ammar jaýy düşdi. Şupim bilen Hosa ikisine Gunmatar taraptaki, yokoru galyan yollaki Şalleket derwedesi düştü. Karavulçuluk navatma navat bellenendi. Gunnogor taraptaki derwedede her gün 6 levi, Demirgazyk hem Gunorta taraptaki derwedelerin her tinde her gün 4 levi duruyardı. Ammar jayinde bolsa 2-2'den duruyardılar. Gunmatar taraptaki howluda yolda 4 adam, kovlu üçünem 2 adam bellenendi. Şular Kora hem de Merari kovumlarının bolun, derwedeban bölümleridi. Hudaýyň öýüniň hazinalary, hem de berlen sadakalaryň hazinalary, beýleki lewileriň garamagynydy. Gerşonyň oğlu Ladanyň neslinin Yehiel başy boldy. Yehieli, onuň oğulları we dogallary Zetam bilen Yowel, Rebbiň öýüniň hazinalaryna garardylar. İmramlaryň, Yiskarlaryň, Hebronlaryň, Uziyerleriň netillerinden, Musanyň oğlu Gerşomyň netlinden, Şebuval hazinalaryň başlygydy. Onuň Elgezer tarapdan garnaşlary şulardyr. Elgezeriň oğlu Rehabiya, Rehabiýanyň oğlu Işaya, Yoşagyanyň oğlu Yoram, Yoramyň oğlu Zikri, Zikrinin oğlu Şelomit. Şelomit bilen onun garnaşları Davud paşa, ruh başlar, yüz başlardır, müň başlar hem de beyleki koşun başlar tarapından bağış edilen hazinaların başdolları boldular. Rebbiň öýünü saklama üçin olar uruşlarda alınan olcalardan ol yere sadakalar bererdiler. Şeýle hem Şamuel görgür, Kişiň oğlu Şawulyň, Nereriň oğlu Abneriň, Seruyanyň oğlu Yowabyň, bagyş eden daatlary umuman bagyş edilen daatlaryň ählisi Şelomit bilen onuň garnaşlarynyň gödäwçiligi astynady. Yiskarın netirlerinden Konanya hem de onuň oğulları Israýylyň jemgyýetçilik işlerini başdolar, kadylar hökmüne bellenipdiler. Hebronyň netirlerinden Haşabya hem de onuň garnaşlary başarjan adamlaryň 1700-si Иорданын кунматарына яшаян Ысраилларын Реббин әхли хызматларына һәм дә патшаның куллыгына әйләнептеләр. Ерия Хебронларын баштонды. Давудын патшалыгының 40-нчы елына оларын нетил даратларына тәрәдилди. Шонно Гилгаттагы Язерде Хебронларын арасыннан эдермен адамлар тапылды. Олары һәм дә оларын карнашларны Jemi 2700 sani urugbaşlar bolan edermen adamy Daud paçha Hudaýyň hemde paçhanyň işlerini etmek üçin Rubiyelleriň, gaatlaryň hemde Gunnogordaky Manasa tiretiniň baştan edip goýdy.